Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Bugungi suhbatimiz mavzusi ko'pchilikni hayron qoldirgan bo'lishi tabiiy. Axir, spirtli ichimliklar sog'liqqa ziyonligini hamma biladi. Bu ichimliklardan biri haqida gapirish axloqsizlikdek tuyulishi mumkin. Biroq, inson salomatligi uchun bu ichimliklarning hammasi haqida emas, aynan vino haqida gapirishni ma'qul topdik. Bu suhbatimiz davomida vinoning tayyorlanishi turlari va inson salomatligi uchun foydali tomonlari haqida ko'pgina ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Vino uzum sharbatini spirtli bijg'itish natijasida olinadigan ichimlik. Tarkibida organik kislotalar, mineral tuzlar, vitaminlar bo'ladi. Sof vinolardan tashqari barcha vinolar tarkibida qand moddasi ham bo'ladi. Uzumdan musallas, kuchaytirilgan, gazlangan va xushbo'y vinolar tayyorlanadi. Musallaslar ham sof, yarim sof va yarim shirin turlarga bo'linadi. Uzumdagi qand moddasi bijg'itish paytida to'liq parchalanib ketsa, sof musallas deyiladi. Qand moddasi 3%gacha saqlanib qolsa, yarim sof musallas deyiladi.
Qand moddasi 3-8%gacha qismi saqlansa, yarim shirin musallas deyiladi. Sof musallas vinolar tarkibida 9-14%gacha spirt bo'ladi. Ular bir-biridan tarkibidagi kislota va spirt miqdoriga qarab farqlanadi. Shuni ham aytish kerakki, janubiy rayonlarda tayyorlanadigan vinolarning kuchi shimoliy rayonlarda tayyorlanadigan vinolarnikiga qaraganda ancha yuqori bo'ladi. Hozirgi kunda oq sof musallas vinolarining eng yaxshi navlarini topish muammo emas. Yarim shirin musallas vinolar O'zbekistonda, Gruziyada, Armanistonda va boshqa davlatlarda ham ishlab chiqariladi. Odatda yarim shirin musallas vinolar uzoq saqlanmaydi. Ularni 0-2 gradusdan yuqori bo'lmagan haroratda saqlash kerak. Musallas va gazlangan vinolardan tashqari hamma vinolarga tayyorlash jarayonida spirt qo'shiladi. Shuning uchun ham ular kuchli vinolar deyiladi. Vinolarni tayyorlash juda qadimdan boshlangan. Agar tarixga nazar tashlaydigan bo'lsangiz, Navoiy, Jomiy kabi shoirlar davrida ham vinolar bo'lgan.
Asrimizning boshida Iso Masih davrida ham Rim askarlari doimo yonlarida sharob olib yurishgan. Bu sharob odatdagi mast qiladigan sharobdan ancha farq qilgan. Taxminimizcha, bu sharob spirtli ichimliklardan ko'ra chanqoq bosti ichimlik sifatida iste'mol qilingan. Bu sharobda spirt miqdori juda kam bo'lgan. Agar sharob to'g'ri iste'mol qilinsa, sog'liq uchun foydali bo'lishi mumkin. Ammo sharob foydali ekan deya har qanday odam ham uni iste'mol qilib ketaverishi mumkin emas. Har bir kishi o'z organizmi va sog'lig'i haqida yaxshi bilishi kerak. Shundagina organizmi uchun qanday mahsulotlar foydali va qandaylari zararli ekanini bilib oladi. Siz o'z organizmingiz haqida yaxshiroq bilib olganingizdan keyin qanday turli vino sizga to'g'ri kelishi yoki to'g'ri kelmasligini bilib olasiz. Shuni unutmangki, har qanday yaxshi narsa ham me'yordan oshganda kishi organizmi uchun zaharga aylanadi. Demak, bu ichimlikni sizga to'g'ri kelgan taqdirda ham oz miqdorda ichishni maslahat beramiz. Ayniqsa, yoz oilalarda spirtli ichimlik ichishdan saqlaning.
Endi yana vinoning tayyorlanishiga qaytsak. Vinoning sifati tok o'stirilayotgan tuproq, iqlim sharoitlari, shuningdek, uzumning navi va ishlash texnologiyasiga bog'liq. Shuning uchun ham tayyor vino etiketkasiga qayerda ishlanganligi, navi, qancha vaqt saqlanishi yozilgan bo'ladi. Vino qanchalik ko'p saqlansa, shunchalik yaxshi bo'ladi degan fikr doimo to'g'ri emas. Vino tayyorlanib idishlariga qo'yilgandan keyin ham unda biokimyoviy jarayonlar davom etadi va nihoyat eskiradi. Lekin hamma vinolarning ham eskirish muddati bir xil emas. Ba'zi vinolar 3-4 yil saqlangandan keyin yetiladi. Vinolar tabiiy holda ichiladi. Ulardan turli xil ichimliklar tayyorlanadi. Shuningdek, go'sht, baliq, uy parandasi pishiriladigan taomlar uchun ham foydalaniladi. Siz vino ichish qoidasini ham bilishingiz kerak. Vinoni har qanday taom bilan birga ichish yaramaydi. Undan tashqari, vino ichishdan zavq olishni istasangiz, eng yaxshi vinoni o'zingizga yoqqan ryumkaga quyib, eng birinchi uning hididan bahramand bo'ling. So'ngra biroz xo'plab, uni og'zingizda bir muddat tutib turing, yuting. Shundagina uning haqiqiy mazasini tuyasiz.